Theresa Mayke ez du etxi nahi eta martxoan bertan ekin nahi dio Brexitari. Aste honetan, Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak kolpe handia eman dio bere gobernuari, izan ere Erresuma Batuko gobernuak nahi zuenaren kontra Batasun Europarrarekiko desanexioa egiteko asmoetan Erresuma Batuko legebiltzarrearen oniritzia beharko duela, esan dio epaitegiak, baina kolpe horren aurrean, nokeatuta geratu gabe, gaur bertan aurkeztu du Brexita gauzatzeko bide horria jasotzen duen legetasmoa. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, Eurobasketeko idazkari nagusia eta Europako legeetan aditua ere. Bai, arratsaldean, Jose Ramon.
Arratsaldean, Ainhoa eta entzuleak.
Gainera, Londresetik itzuli berria uste zaudela.
Bai.
Eta zurrunbiloaren erditik etorrita, ez dakit Brexitaren kontu horrekola jende zu inguratu zaituen jendeak biziote duen zurrunbilo hori.
Bai, bai, era bat. Gainera, nahiko txituta daude eta nahiko azerre. Bueno, dakizuen bezala, Londresen gainera geratzearen aldeko apostua irabazi zuen erreferendumean, ez Erresuma Batua osoan, baina Londresen bai, Eskozian bezala, eta orduan, bueno, hor jende gehienak, nahiko haserre dago, bai.
Aste artean eztabaidatzeko asmotan da, gaur aurkeztu duen legetasmori Theresa May, denborarik ez du galdu nahi emakumeak?
Bai, nik uste dut, egia esan lege proposamena irakurtzen da 5 segundotan, oso motza baita, eta esaten duena da, proposamen lege honen bitartez, baimena ematen zaio gobernu buruari, hain zuzen ere, Europar Batasunari jakinarazteko, 50. Europar Batasuneko tratatuko 50. artikuluaren arabera Europar Batasunetik aldetzeko gogoa nahia dagoela, ez? Hori besteik ez esaten.
Beraz, ez da asko idatzi behar, horretarako. Ez da beste legetasmo batzuk bezala gauza liburukote elodi bat, ez da?
Ez, horrekin batera, orain hori da eztabaidatzen ari direna Erresuma Batuan, eta hori da eskatzen zaiona gobernuari da paper zuri bat deitzen dana, white paper bat prestadezan, hain zuzen ere, dauzkan asmoen inguruan nola negoziatu nahi duen irtera hori, askotan hitz egiten da gogorra ala biguna, hard edo soft Brexit izango te den. Make egin zuen Lancaster etxean, egin zuen diskurtsoan duela pare bat aste, nahiko etxigarri, jende askorentzako etxigarri izan zen aukeraren alde egin zuen, alegia gogorra izatea, erabat alde egitea, eta ez duela erdibiderik aurrikusten. Beraz, baita merkatutik irtetzeko asmoa erakutsi dute. Beraz, antza denez horrela daude gauzak, etxigarri jende askorentzat, batez ere geratzearen aldeko apostu egin zutenentzat, eta hori garbi ikusten da, eta problematika berezi batekin Ipar Irlandan eta Eskozian. Eta irakurrita Auzitegi Gorenak idatzitako epaia, egia esan lehenengo zatia, alegia agintzen duena gobernuak berez eta berak bakarrik ezin duela modu alde bakarrean notifikatu, jakinarazi, behar duelako parlamentuaren baimena. Zati hori oso luzea eta ongi arrazoitua dirudi, baina bigarren zati, eta hor dago 8-3 gehiengo bat, 8 alde, 3 kontra. Bigarren zatia alegia devolution edo ia beharrezkoa ote zen beste parlamentuek, Ipar Irlandako akasu edo Eskoziako akasu, baimena eman alizatea hain zuzen ere jakinarazpen hori emateko gobernuaren aldetik, hor ahobateko tasuna dago, eta arrazonamendua oso motza da, badirudi horrelako konpromiso bat edo akordio bat lortu zutela, baina egia esan motza eta hankamotz geratzen dela razonamendua puntu horretan. Beraz, etxigarriago,
Eta laboristek, hain zuzen ere, Teresa Mayren asmoek, parlamentuaren onespena beharko dutenez, laboristen bai. Buruak Jeremy Corbynek esan zuen, edo zein gauza onartzeko prestez daudela?
Bai, baina gaur ere esan du Corbynek inposatuko duela disiplina alderdi barruan eta proposamenaren alde egin behar dutela, nahi eta nahi ez, ja badirudi pare bat Labourreko diputatuk esan dutela ez dutela egingo, eta hor disiplina oso modu gogorrean inposatzen da, baina nik uste dut eta hori ere ikusi dut orain Londresen, ez, lankideekin Labourrekiko oso eszeptiko eta baita ere azerre daudela. Liderrak ez omen dauka batere garbi, badirudi ilargian dagoela. Ezagutu ditut pare bat Labourren aldeko nolabait zaleak zirenak, edo lehen gutxienez Labourri ematen ziotenak botoa, akademikoak, eta orain liberalen alde egin dute, eta oso adierazgarria da mugimendu hori, ez? Liberalak dira Inglaterra mailan behintzat bakarrak geratzearen aldeko apostu garbia egiten dutenak, orain eskatzen ari dira bigarren referendumarena, eta bar, nahiko oso ordezkapen txikia daukate parlamentuan, baina badirudi azken partzialak, ez, hauteskunde partzialak, liberatzen diren postuetarako egiten diren hauteskunde horietan, ba, irabazi egin dute, osea, que badirudi gutxienez geratzearen aldeko edo remain aldeko diren jendearen txat liberalak dira referenteak une honetan.
Joserra, badakizu Teresa May izango dela Donald Trumpek hartuko duen aurreneko estatu burua. Washingtonera bidean aurki jarriko da Teresa May. Brexita alde batetik negoziatzen esango dugu, eta beste alde batetik Trumpekin harreman hori izaten.
Bai, bueno, antza denez, May zentzu horretan oso zaila da jakitea benetan ze agenda daukan, ez? Esango nuke, eta ez da broma, baina nola baiteko arintasuna bai da, ez? Ba, Mariano Rajoyren estiloko politikaria dela ematen duela, ez? Trumpen gana dijoa, ba, eta lehenengo agintaria da Trumpekin elkartzen dena, Trump presidente denetik, baina ba, joan zan aurretik beste Shinzo Abe Japongo ministroak, ez, lehen ministroak joan zen justo irabazi zuenean Trumpek, ez.
Baina bueno, ura hotelean jaso zuen, eta hau etxe zuria,
bai, ezta. Trump Towerren, ez, horrela da, bai. Ba, beitu, seguramente merkatu bila doa edo akordio bila doa. Eta, bueno, horrekin itzultzen baldin bada bueltan, ba, ez dakit, igual isilduko da Trumpek orain berriki esan duena torturaren inguruan, ez, isildu ingo da, eta horren trukean ekarriko te duen akordio on bat, ez dut uste, baina, bueno, saldu beharko du lehenengo izatearena, ez, simbolikoki importantea da, eta ari dira esaten, ez, biak izan bilakatuko direla mundu berriaren lider berriak, ez, hori historian neurri batean horrela izan zan, ez, bigarren mundu gerran horrela izan zan neurri handi batean. Orduan bazegoen kontrapeso handia, ez, Soviet Batasunarekin, orain badirudi kontrapeso handiena Txina dela, zeren Europar Batasuna badirudi missing dagoela, ez?
Erresuma Batuak behintzat adierazi nahi duela eta erakutsi nahi duela betidanik izan duen indar hori, ez da? Hori...
Bai, imperioa izan zen eta oraindik ez dute imperio galtzearena gainditu iruditzen zait.
Bueno, ba, Brexitak oraindik ere emango digu zer esana, eta Jose Ramon Bengoetxea, eskerrik asko, gaur hemen eman dizkiguzun argibideengatik. Segi ondo, urren arte.
Bai, berdin guztioi, agur.